Robí ťa to slabým, robí ťa to hlúpým, robí ťa to závislým. Nie je to dobrá vec.
Ahojte, tu je Bernard znova a so mnou tu sedí Andrej.
Ahojte.
Minulú epizódu sme sa rozprávali teda o takých možno na prvé počutie oddelených témach, ale sú priamo prepojené. A dnes sa budeme rozprávať zase investovanie, samozrejme je tam tá téma a prepojíme to s rodinou a teda s inými ľuďmi, keďže epizóda o tom, ako komunikovať s deťmi o peniazoch, bola veľmi populárna. Ak nie u detí, tak u rodičov určite, áno. A aké si ty pamätáš možno také najlepšie ohlasy na tú epizódu? Lebo nie je to úplne taká téma, ktorú by si prečítal niekde, hej, že ty si priniesol celkom taký jedinečný pohľad aj tie spôsoby, že ako komunikuješ s Leom, si pamätám stále, že musíš zovšiť doniesť, tam musíš mať spísané.
Tak čo ma úplne že prekvapilo, bolo to, že rodičia začali byť veľmi zanietení. Že až by som bola taký až premotivovaný, ako by to malo, akože ideme to takto urobiť s tými deťmi. A to, čo ešte ma, to akože dokazuje, je to, že ponúkali mi svoje deti do podcastu. Že my ti dáme naše dieťa a to naše dieťa ty budeš sprevádzať a budeš s ním viesť tie rozhovory, ako vedieš so svojimi. A kľudne to môžeš aj natáčať, že nám to nebude vadiť. A v tej momente som si hovoril, že to sú asi hranice, cez ktoré by sme nemali ísť. Ja teda nie som právne uzrozumený o tom, že čo všetko sa smie a nesmie s deťmi hovoriť a natáčať cudzími teda deťmi. A to bol tento moment. Potom bol ten moment, kedy mi ľudia jednak aj vo firme u nás, aj celkovo z okolia hovoria, zober tam deti, zober tam svoje deti a ukáž to tam. Ja by som to chcel urobiť. Ja som nahovoral Lea aj Miu, aj som to robil tak, že naraz, že priamočiaro, že poď, bude to zaujímavé, bude to to, ale ja som ich nedokázal na to nahovoriť. Ja som nevedel, že neprišiel som na ten spôsob, ako to urobiť tak, aby to nebolo vyložené ako tlak z mojej strany, ale aby to bolo aj pre nich niečo zaujímavé, čo oni chcú. Oni tam proste odmietli, tak ja už som si s tým nelamal hlavu. Takže to ma napadlo počas toho, že si hovoril, že malo to odozvu. Potom nejakú ďalšiu odozvu malo to, že sú ľudia, ktorí sú známi, dajme tomu v nejakom prostredí mediálnom a vyťahovali im proste myšlienky a princípy z toho pre seba. A ľudia mi za to poďakovali, alebo povedali fajn, že dobre a tak ďalej. Čiže im to padlo akože zaujímavé. Tak pre mňa najzaujímavejšie z toho všetkoho je to, že ja to proste robím rád. Že ja to robím so svojimi deťmi tak, ako si myslím, že sa dá robiť s hociakými inými deťmi a pokiaľ tí rodičia chcú, tak môžu na to nabehnúť. Čiže to bolo pre mňa to hlavné.
Mne sa na to najviac páči, že nebereš to ako oddelené svety. Hej, že jeden svet je nejaká tam aj to investovanie alebo práca a potom druhý svet je, keď som doma, že rodina a deti možno, hej, že veľmi pekne to vieš prepojiť a vlastne ako by pozývaš ľudí okolo seba do toho svojho sveta.
Ďakujem pekne.
Čo aspoň čo som ja vždycky videl od malička, tak nie je to úplne bežné. Bolo to pre teba vždy také niečo prirodzené, že keď sa ty venuješ investovaniu, tak ukážeš to aj tej ďalšej generácii?
Rozmýšľam, že keď to zase troška hodím na ten šport a spomeniem si teraz na Rada Ciníka, pozdravujem ťa Rado, čo je veľmi šikovný človek, kamarát dlhoročný, športovec, vychoval vo svojom synovi reprezentanta, jeho dcéra v biatlone dosahuje výsledky, jeho manželka vynikajúce výsledky a zároveň sa venuje investíciám a správa majetku, tak on mi hovorí, že vieš, to rozdiel medzi nami je v tom, že ja si sadiem na bicykel a ja viem byť 4-5 hodín v pohode. Ale ty, keď ješ na bicykel, ty zvoláš 10-20 ľudí a jedine tie to akože naplňa baví. Takže takéto zvolávanie tých ľudí k niečomu mi dáva väčší zmysel. Mám to v sebe, mám to asi v krvi, ale je to na úkor toho, že chce to viacej energie dodať. Musíš tam ako keby zaplatiť za to tým, že musíš mať nadbytok energie, ktorú venuješ iným ľuďom a nevenuješ ju samému sebe. Že nespravíš to tak, že ten výkon si nerezervuješ tú energiu len pre svoj vlastný výkon, ale rezervuješ na to, že ľudia sú rôzni, proste chceš urobiť nejakú akciu, budú sa pýtať, ako majú byť oblečení, hej, že čím stačí to, že ako dlho to bude trvať, ja neviem, hej, že si pozrú počasie, ale oni majú to nutkanie ti sa na to spýtať. Veď oni vedia, že ty chceš niečo organizovať a zvolávaš ich na opekačku, do jazierec, na box, do jumping areny, tak vždy to tak ako býva. Takže toto ma napadá pri tej rodine, že to treba ako keby mať tú energiu navyše. Čo je vlastne tá výhoda? Výhoda je to, že ja neverím v to, že deti budú najviac zo všetkého vždy počúchať len svojich rodičov, ale budú veľmi reflektovať na iných rodičov. Čiže ty, keď pre nich spravíš tú službu, že im ukážeš iných rodičov a iné vzory, tak oni v istom období, možno puberty, možno niekedy, kedy budú potrebovať vidieť sa v nejakom inom tatkovi, v inej mame, a je tvoja chytrosť, keď vieš takú skupinu vytvárať, pretože keď si ju ty vytvoríš, tak tých prirodzene oni budú hľadať tam, kde sa budú nachádzať. Keď ju nevytvoríš, tak oni si nájdu skupinu a nájdu si ju bez teba a nájdu si tie vzory možno niekde inde. Čiže je to také, ono už dnes počúvajú podcasty moje deti. Čiže ja mám pocit, že takto komunikujem na diaľku aj s vecami, ktoré by som možno už nemal takto hovoriť, lebo z toho môžu vzniknúť potom také zvláštne uvedomenia, že Leo alebo Mia sa ma budú niečo pýtať. A ja viem, že to majú z týchto podcastov, ale že to oni sami začnú počúvať, začnú to reflektovať, tak to ma kedysi ani napadlo. Teraz musím viacej dávať pozor, čo poviem, vieš, teraz.
A možno to je aj o tom, že aspoň z toho, čo som napočúval od teba, čo vidím, že sa snažíš nejaké tie základné návyky tam vybudovať. Ako prvé ma napadá, nechcem pokaziť to skrátku, ale je to RNO alebo NRO, neviem teraz.
Áno, RNO.
Alebo tie teda nejaké návyky, že koľko minieš, toľko budeš.
Áno, áno, potom tie pravidlá, tie principiálne veci, sa snažím stále ako keby opakovať. Aby to bolo tak, že ono sa to vrie ako keby vytesa do mramoru. Že ak by si mal povedať, aké princípy v vašej rodine platili, keď ty si fungoval a tvoji rodičia boli ešte na svete, tak chcem, aby si pamätali tieto princípy. Že vtedy a vtedy môj tatko, moja mama do mňa hovorili toto a toto, tak a tak, toto s tým súvisí. A ja som ten svet objavoval a popri tom, že mi to hovorili, som objavil ešte ďalšie veci a ďalšie a ďalšie. A dnes už viem, že keby oni sami neurobili tú prvú vec, že oni by sami to nevykopli, neprizvukovali tie principiálne veci, tak my by sme sa k tým veciam ďalej nikdy nedostali. Hej? To znamená napríklad vyloženie chcem, aby slovo investovanie nebolo ani škaredé, ani neznáme slovo. Chcem, aby investovanie pre nich bolo taká bežná retorická vec, ktorú sa stretávali už od malička. Že to má zmysel a robiť investície je odpoveď na to, prečo väčšina ľudí je chudobných a prečo by nemuselo byť chudobných. Pretože neinvestujú, hej, že mohli by investovať a v čase, keď môžu, tak nerobia to. A potom, keď už nemôžu, tak ľutujú, že to neurobili a už ani ťažko sa priznáva tá pravda, keď ten človek trpí nejakou bolesťou. Však každý to vieme asi, že netreba ľuďom robiť bolesť, keď oni s tým už nemajú čo urobiť. Preto v tých deťoch je tá nádej. Keď to robíš na začiatku, tak to je jeden z tých vecí, že prebudzaš nich tú zvedavosť a necháš ich, nech oni dohľadajú si tie veci sami a nech oni dopremýšľajú, čo s čím súvisí a oni ťa prekvapia. Ale tá téma musí byť nosná. To znamená, že to není, že raz za čas. To je proste život. Hej? A keď sa bavím o rodine, tak ešte v tej chvíli, ako sa bavím o rodine, tak všetko prenášam na jedlo. Všetko. To znamená, podľa mňa, všetky tie princípy pri tých deťoch sa dajú vysvetliť na jedle a v kuchyni. Uh-huh. Hej, že oni prijímajú, im niečo chutí, niečo to ale obsahuje a niečo to s nimi robí. A tie veci sa navzájom, niektoré spolu ladia a niektorí si navzájom odporujú. Čiže odo mňa budú asi vedieť, to je... Moja predstava je, že na moje deti nikdy neuvidia piť žiadny alkohol, ale že nula. Nikdy v živote, pretože mám takú nejakú predstavu o sebe a tým zdeľujem ten message, že nerob to tých. Robí ťa to slabým, robí ťa to hlúpým, robí ťa to závislým. Nie je to dobrá vec. Proste, to je môj názor, hej, že teraz akože možno moja manželka teraz popíja prosecco a deti sú okolo aj. A to je normálne. A ja hovorím za seba, že snažím sa, aby deti pochopili, že tá zábava pri tom stole môže byť aj to, že čítame etikety sladených nápojov. Pretože keď ho ich prečítaš a vieš rozumieť tomu, že sacharid je cukor nad 5 gramov na 100 ml je jed, je niečo, čo ťa nutí byť do budúcna odkázaný a vypraží ti to mozog. Vypražiť mozog znamená, že ty nedokážeš slobodne myslieť, pretože budeš stále unavený. Ty si nevieš predstaviť, čo to je, ale to ťa čaká. To je celé na tom postavené. Čiže všetko nad 5 gramov je blúd, je to blbosť, je to nonsens, je to zbytočnosť, je to nebezpečné. Musia to počuť na rovinu. A sami si som prekvapený, Bernard, že to nie je to, že by ich to akože strašilo. Oni tie etikety si potom medzi sebou zdieľajú. Ja prídem domov a nájdem vedľa seba Nutellu a vedľa seba lieskový krém od Slotely. Nutella obsahuje z toho obrázku, z toho lieskového orechu 13%. Všetko ostatné je palmový olej a cukor. Proste procesované z prostosti. A to druhé obsahuje 70% toho lieskového orechu. A keď sa spýtam, prečo to je na stole, či to niekto jedol, tak nie, oni to ukazovali nejaké kámoške, oni ukazovali, že pozri sa, veď to, že tam je nakreslený orech, to nevždy je pravda, že to obsahuje orechy, vieš, že a vyber si, vieš, kľudne si vyber. A to ma na tom fascinuje, že pomáha deťom rozlišiť, aby si vybrali pre seba to lepšie, to dobré a vedeli oddeliť to zlé. A tým spôsobom to vlastne, tým principiálnym je to, že so Zuzkou proste zavádzame a chceme, aby platili tie princípy tak, že aj moja ako mužská energia je iná ako jej ženská energia a jej svet je tiež iný ako môj. A tým, že na to vplývame obidvaja, tak tým deťom dávame možnosť si viacej porozumieť a porozumieť tej problematike. Ale trvám na tom, že kuchyňa a jedlo je najlepší zdroj povedomia alebo uvedomenia si principiálnych vecí pre život. Pretože keď dáš 5 znak loga McDonald's, Netflix, Facebook, TikTok, deti budú vedieť presne, aké firmy sú to. Keď im dáš 5 listov stromov a povieš, aké stromy sú to, nebude vedieť ani jedno. Dáš im stopy od zvierat, nebudú vedieť ani jedno. Dáš im mlieko a budú mať problém si vybaviť, či to je zo zvieraťa, alebo či to je zo stromu, alebo z čoho to vlastne je. Pretože oni ten princíp, že vychováš zviera, venuješ sa mu a potom máš tie živiny, ktoré si zaslúžiš a tie živiny ťa robia silnejším a medzi tým sú procesy, ktoré nechceš mať. Proste nechceš tam mať dusičnany, nechceš tam mať konzervant, nepotrebuješ ich tam. Nepotrebuješ tam miešať múku, soju, obilniny a miesto mesa na obrázku máš v skutočnosti sajrajt plný múku a nejakých prísad. Ty nepotrebuješ mať miesto lieskového orechu palmový olej s cukrom a zrastlinnými nejakými olejmi. Ty potrebuješ ten orech. To znamená, ten princíp je, keď toto pochopíš, tak sa staneš silnejší a nezávislejší. A tá nezávislosť súvisí aj s tou témou toho úspešného rentiera. Proste tá sloboda v tom, že máš zdroje finančné, ale musíš mať aj tú energiu. Proste postaraj sa o to, aby ti nechýbala tá energia a cez to jedlo ti to chcem vysvetliť.
A ešte, aby sme teda pred ľudí, ktorí nezachytili tú skratku, je to teda RNO, alebo?
Rodinné nedelné obedy.
Rodinné nedelné obedy.
Proste principiálna vec. Vždy v nedelu po kostole sa zídeme na obed a v nedelu nikto nevarí. Mama není služka, není upratovačka, není kuchárka. My sa venujeme pri jedle tomu, čo nás v tom danom chvíli v živote postretlo, čo nás už sa stalo a čo sa stane. A v tej chvíli nás niekto iný obsluhuje, niekto iný servíruje, niekto iný prináša to jedlo a my v tomto momente si môžeme prediskutovať všetky témy, ktoré sa behom toho týždňa nahromadili a v tom zhone úloh, povinností sa nám vlastne nepodarilo si ich správne pochopiť a navnímať. To, že tak to vždy bude rovnako, že tí deti aj ja, aj manželka vieme, že sa vždy stretneme a vždy to bude rovnako a nikdy to nebude inak, bude znamenáť tá istota, že my si vyhradzujeme čas pre seba, aby sme predebatovali tieto témy. Mm. Jednak cez tie investície, jednak cez to jedlo a cez tie pohľady, že ako to vlastne deti navzájom majú a nechať tomu, ako, a nech to vypláva na povrch. Mm. My vo vzťahu, keď sa teraz ako keby vrátim troška tak, že ja a moja manželka Zuzka, tak my toto isté používame, ale mimo deti napríklad. Že vyhradzujeme si ten čas na seba, aby sme vedeli, že sme odstrihnutí od všetkých tých hociakých vplyvov, lebo teraz sme tu len my dvaja a potrebujeme sa dohodnúť a popremýšľať nad vecami tak, ako sme napríklad nemali úplne behom toho roku čas, ale raz za rok spravíme revíziu tých oblastí, ktoré sú pre nás kľúčové. Mm. Aj jedna z tých revízií sú investície. Bez nich to neviem, to je esenciálna záležitosť, mať prehodnotené, ako sa cítiš ty, čo do toho si dala, ako sme na tom a čo do toho chceme dať, aká je tá vízia naša spoločná, kam to chceme posunúť. A vtedy objavíš, že možno, že ty si myslel, že ona to takto vníma, ale zistíš, že ona to vnímala úplne že inak. A takýmto spôsobom sa doladíme, ale že úplne a postupne mám pocit, že najprv sme to robili že na Slovensku, potom sme to robili že v Európe a teraz mám pocit, že potrebujeme odísť ešte aj z tej Európy, aby sa to ako keby celé posunulo ešte aj v čase, aby tých vplyvov bolo čo najmenej a ten čas naťahujeme, že dávame si ešte dlhší čas na to, aby sme takéto niečo robili. Ale pre poslucháčov je možno podstatné iba to, že vyhradiť si ten čas dopredu ako prioritný je o mnoho lepšie riešenie na otázku. Andrej, čo si myslíš o investíciách? No, myslím si to, že mali by ste sa hlavne o tom mať čas spolu s partnerom porozprávať a mali by ste vedieť, aké pravidlá a kedy a v akom čase vy a vaše deti o tom budete spolu rozprávať. No. To je viac než to, keď si pozriete na Bloombergu alebo si pustíte niekoho na teatrojke a budem vám hovoriť, že či trhy sú dneska smutku alebo dlho dlhé.
Ja to vnímam, alebo tie dve slovíčka, ktoré mne tam napadnú, je, že čas a pozornosť. Ja som to aj do knih dával, že ako vyriešiť akýkoľvek problém. Hej, tak proste čas a pozornosť. Akokoľvek sa nesieš, tak zrazu.
To bolo veľmi dobré, čo som zapísal.
Sa to začne zlepšovať. Dobre, a ten druhý aspekt, a ty to tiež často zdieľaš, sú, tuším, od teba mám aj ten termín, že plusoví ľudia. Tak som nejak pochopil, že pre teba je veľmi dôležité si zaplniť ten život alebo to svoje okolie tými plusovými ľuďmi a nie tými teda opak by boli si minusoví. Čo sú to pre teba tí plusoví ľudia? A prečo je to dôležité možno?
To je to, že treba podľa mňa život zaplniť ľuďmi, vecami, myšlienkami a situáciami, ktoré s tebou ladia, z ktorých máš dobrý pocit. Ľudia, keď na začiatku nemajú nejakú svoju sebahodnotu, sebaúctu, častokrát nemajú ani hranice, ani štandardy a podliezajú a robia kompromisy. Robia kompromisy vo vzťahoch a potom získavajú vlastne ten zvláštny, divný pocit, že si sú s niekým, ale v podstate ten byť s niekým a nemáš toho dobrý pocit, tak nakoniec už zostanete len nejaký ekonomický model, vychovávame spolu deti, ale potom, keď dorastú, tak sa uvidí, že čo bude. To tak, ako keby trocha tak predikujem, že je podľa mňa dôležité robiť veci, keď si zoberieš ten zoznam, tak fakt, že môže byť neskutočne šťastný, že žiješ na tejto planete, v tejto krajine, v tomto meste a v tomto stave, ako si. Úplne, že brutálne môžeš byť nadšený, že to tak je. A teraz je na tebe, aby tá realita ozrkadlovala to, že to chceš aj takto žiť. Hej? A teraz to začína takými vecami, kedy ideš, no možno, že bavili sme sa, že proti prúdu, že Pre mňa je prejav slobody to, že ty vieš, že robíš všetko preto, aby si mal energiu. A energia k tebe prichádza častokrát napríklad len z toho, že zo svetla. Ty vystavuješ svoje telo svetlu, chladu. Hej. Vystavuješ ho preto, pretože ti navodzuje ten pocit. Ja sa ospravedlňujem, ale ja keď si mám dať na seba oblek, kravatu, mám si to zviazať, pre mňa je to prejav neslobody. Pre mňa je to ten feel toho, že ty to chceš, aby to tak vyzeralo, ale v skutočnosti tvoje mitochondrie pištia od strachu, že to, čo by si im mal dodať, tak tá elektrárne, ktoré ty by si tiež mal nabíjať, tak oni sa nemajú ako nabiť. A keď to budeš robiť príliš dlho, tak sa stane, že oni stratia schopnosť tú energiu nasávať. A keď tomu pridáš, nedaj Bože, ešte nejaké jedlo alebo stres, tak si môžeš domýšľať, čo všetko s tým je spojené. A ty, keď si robíš ten zoznam vecí, ktoré ťa nabíjajú a začínaš tým, s tým svetlom, hudba, vôňa, to sú neskutočné akože benefitné veci, keď cítiš ten pocit, aký vplyv to na teba má a robíš to, že máš preto porozumenie. Máš porozumenie pre jedlo, ako energiu, pre výživovú hodnotu. Takisto máš potom porozumenie pre hodnoty, ako sú financie, tie isté princípy. To znamená, skladáš si ten svet z tých malých vecí, ktoré môžeš ovplyvniť tak, aby tam bolo čo najviac vecí, ktoré s tebou ladia, z ktorých máš dobrý pocit a ktoré na konci dňa ťa nabijajú energiou. A to isté môžeme hovoriť aj pri ľuďoch v zmysle obklop sa ľuďmi, ktorí sú negatívni a žiť tam s nimi. Či chceš alebo nechceš, ťa to ovplyvní. To sa nedá tomu vyhnúť. Proste. A keď už to o sebe vieš, tak si musíš vedieť, povedať, že pesimizmus je niečo, kedy ľudia hovoria, o nič nejde, ja som skôr realista, ale polievajú to drevo tým benzínom a čakajú, kým niekto škrtne a tešia sa, že potom to zblkne, vieš. A to ja neznášam. Ja chcem, aby sa ľuďom darilo. Čiže ja chcem, aby ten progres a ten smer k tomu ich žiťu a byťu bol lepší. Takže ja to ako keby trocha neviem, či možno nerozprávam tak ezotericko-filozoficky, ale ide mi o to, že troška je to v protipole s tou väčšinou tých ľudí a troška vycerujem zuby voči tomu, čo si myslím, že nie je OK, aby bola taká rovnováha. Že aby sa tie veci takýmto spôsobom diali v prospech ľudí, aby ľudia boli zdravší, silnejší, zábavnejší a tak ďalej, aby mali možnosť využívať ten potenciál. Že... No a my sme začali od rodiny asi. No?
Ja som to spomenul aj preto, pretože v tej sociálnej hierarchii, aj tam je to rozdelené, hej, že tí ľudia, ktorí ty si tie štatistiky tak pekne pomenoval, tak oni tie prvé tri levely, tak oni sú väčšinou, hej, nie každý, samozrejme sú tam nejaké svetlé príklady, väčšinou sú to tí minusoví, hej, ľudia, že keď sa s tým človekom rozprávaš, tak neodchádzaš od ťa úplne akože nabudený, že wow, ty to máš tak v živote upratané, alebo ty žiješ ten život podľa svojich predstav. A potom, keď sa rozprávaš s tými ľuďmi, čo si idú za tými svojimi cieľmi a víziami a sú autentickí, tak od nich odchádzaš a si hovoríš, že wow, že super. Hej.
A... No je to tak, znie mi to tak drsne. Keď to tak počujem, je to také drsné, že hovorím, že o ľuďoch by sa nemalo asi hovoriť, že minus plus, skôr o tom, že ich vlastnosti alebo momentálna situácia, to nejako takto charakteristicky je, ale tú sociálnu hierarchiu, a prečo opisujem tú sociálnu hierarchiu, tie jednotlivé skupiny je preto, pretože to je cesta, ako sa dostať smerom vyššie, ak chceš. Že keď chceš, tak si uvedom, že to slepé miesto v tom bode, ktorom si, je možno to miesto, ktoré robia všetci tí ľudia, ktorých stretávaš a sú okolo teba. Treba ísť von. Treba ísť ďalej. Bohužiaľ, bude za to stáť to, že nebudeš harmonický. Nebudeš harmonizovať s ľuďmi. Ľudia ti povedia, ty si bol kedysi iný. Mohol s nami si chodil na pivo. Prečo chodíš teraz cvičiť? Ty s nami, ty štandardne, ty si s nami jedáš? Ty si s nami nevypiješ? To čo je? Ty si fakt, že divný. Hej? Chodil by si vlastné jedlo. Zrazu si proste divný pre tých ľudí, neladí s nimi a to ľudí niekedy odrádza. Ľudia majú radi, podľa mňa častokrát vidím, že majú radi takú tú harmóniu, že v harmónii sa cítia lepšie a ja sa tak necítim lepšie. Čiže tí ľudia v tej sociálnej hierarchii, keď chcú dosiahnuť progres, tak musia ísť cestu prekonať tú harmóniu s ľuďmi, s ktorými to proste neladí. Musia opustiť ľudí, opustiť myšlienky, opustiť veci, z ktorých nemajú dobrý pocit, ale robili kompromis, že však dobre, niečo mi to dáva, nie je to až také zle, sú na tom aj horšie a teda nie. Proste tá cesta smerom hore, podľa mňa nevedie cez to, že akceptujem, že z toho nemám dobrý pocit a budem sa tváriť, že to je cesta, ktorú ja nechcem. A to je cesta, ktorá si myslím, že tých ľudí najčastejšie drží tam, kde na konci dňa vlastne nechcú byť.
Ty si tam spomenul aj v tej prechádzajúcej epizóde si tam spomenul, možno ja som tam počul, tú možnosť voľby. A to asi na každú oblasť života, na ktorú sa pozrieme, tak človek tam, aj keď si to možno niekedy neuvedomí, hej, že žije v nejakej takej, že žije, lebo žije, a tak má tam tú možnosť voľby. Takže možno to je tá prvá vec, ktorú si človek potrebuje uvedomiť, či už sa púšťa do zlepšenia finančnej situácie, alebo zlepšenia rodinnej situácie, alebo zlepšenia fyzickej, alebo tej energickej situácie, že má tam tú možnosť voľby a nie je odkázaný na politikov, alebo ako dopadnú voľby, alebo čokoľvek iné, že tá možnosť voľby tam existuje.
Presne tak. Úplne si to trafil, podľa mňa. Teraz sa vrátime k jedlu. Poďme teraz do Kauflandu. A poďme sa pozrieť, aké voľby ľudia robia. To, čo hádžu do košíka, si predstav, že sú myšlienky, s ktorými si oni plnia svoju hlavu. A keď vidíš, že tam není ten filter, že on povie, prečo si to tam dal? Lebo mi to chutí. Lebo som to tak robil vždycky. Ale to ti dáva zmysel? Nie je to náhodou o tom, že asi máš energiu, ešte takto sa spýtam, máš energiu? Ak máš energiu, opisujem od teba, povedz recept, povedz, čo robí, zaujímaš ma. Ale čo vidím väčšinou? Vidím košíky plných nonsensov a ľudí bez energie. A čo je ich rozhodujúce vec? No čo si hodia do košíka? A kto o tom rozhodne? Ja? Oni? Tam to vidíš ako na tej voľbe, že vždy tam máš tú voľbu. A oni keď jedia, tak, alebo my keď jeme, tak my koľko tých rozhodnutí robíme? Na dennej báze si robíš tie mikrorozhodnutia. Hej? Mikrorozhodnutia, ktoré sú v tvojej voľbe, sú v tvojej zóne možnosti pod tvojou kontrolou, ale ty im nevenuješ pozornosť. To nie. A máš spústu, ale fakt, že spústu výhovoriek a spústu profi argumentov kategórií finančná nepohoda, to sú preborníci. 2,5 milióna ľudí zo 4,4 sú vo finančnej nepohode na Slovensku, ale to sú tí najväčší odborníci a tí riešiteľia všetkých tých vecí od politiky, vakcíny, hokeja až po všetky možnosti, ktoré si vieš predstaviť. A oni miesto toho, aby boli v kľude a sledovali a prečítali tú etiketu, tak to je posledné, čo ich zaujíma. Etiketa na jedle, ktorú si dávajú každý deň do úzich, nezaujíma, oni to nečítajú. Oni majú svoje chute, oni majú svoje názory, ale hlavne, že majú svoju pravdu. A tam výsledok tej pravdy je, že sú v tej kategórii, že je to všetko pí, ale je nás dosť veľa, čiže dobre to znášame na Slovensku. Ináč paradox Slovenska je v tom, že my keď si pozrieme takzvanú, že finančná rovnosť alebo nerovnosť, to znamená, či máme extrémne veľa bohatých alebo chudobných, tak my nemáme veľa extrémne veľa bohatých a extrémne chudobných. My máme takých, že my sme si všetci v podstate najviac rovní z celej Európy a vo svetovom rebičku by sme boli možno jeden z najlepších, ale to je také tá predstava toho marazmu, že politik, keď vie, že má priniesť ľuďom niečo, čo je nepríjemné, ako napríklad informácia o tom, že dôchodky budú, priemerný dôchodok je 500 eur a ten človek zarábal 1000, 2000, tak on to vysvetlí tak, že všetci budeme mať rovnako a on sa to dobre znesie. Najhorší problém je, keď začne mať niekto pocit, že niekto má viac. Ten viac vlastne znamená, že to je ten, ktorému by sme mali na neho ukázať prstom, že je zlý a tak ďalej. A pritom ten princíp progresu, keď ty chceš niečo viac, tak sa preto musíš viac snažiť a musíš tomu viac dať a musíš byť ekonomicky silnejší, prinášať väčšiu hodnotu, prosperuj viac než ostatní, keď si priniesol hodnotu. Lenže miesto toho, naša taká, myslím si, že teraz som like, ako neberte ma úplne, že neviem čo, ale mám odsledované zo života, že taký ten spoločný marazmus tých ľudí dokáže utíšiť. Oni ho dobre znášajú. Keď si na konci dňa všetci vyplatíme rovnakú sumu, približujúce sa sume hmotnej núdzi, ja neviem, možno 250 eur, tak všetci to nakoniec nejak zvládneme, pretože všetci v tej spoločnom marazme sa cítime nejak proste OK.
Zahreje to.
Problém by bol, keby sme mali ľudí, ktorí majú 1000, 2000 a títo ľudia by mali žiť medzi nami. Len to nie. To by sme si akože úplne, že ťažoba, hej. Takže niečo v takom duchu ma akože napadá pri tom vysvetľovaní toho celého. To je možno aj troška myšlienka do budúcnosti, keď ľudia premýšľajú o svojej budúcnosti, že či už sú to výber jedla, či je to výber športu, či je to výber investície, čo dneska robia, ako premýšľajú o peniazoch, tak z krátkodobého hľadiska ti to môže prinášať užitok. Ale zamysli sa, čo to s tebou spraví za 10-20 rokov. Hej? Uh-huh. Ak to dneska neriešiš, aj ti to jedno, čo sa týka procesovaných jedál, cukru, múky a iných nezmyslov, a je to gro tvojej stravy, tak sú štyria zabijaci, ktorých najväčšou pravdepodobnosťou budeš mať tú čest spoznať. Hej? Takže to isté platí aj na tie financie, že ak dneska som v kategórii, a hlavne najviac ohrozená kategória, čo sú dobre zarábajúci ľudia, pretože presne v tom systéme, že plošne sa všetci vyrovnáme, tak to plošne bude znamenať, že tým, čo sa darilo, to zoberieme, aby sme to mohli jednému, čo sa darí, nakrmíme deviatich, ktorí sa nedarí. Ale tí desiatí budú mať všetci rovnako, ale všetci hrozne málo. Toto je znak, ako sa vyrieši problém, aby ľudia boli spokojní. A keď bude niekto vyskakovať, ešte nájdeme nejaké príklady, kde sa ukáže, že si za to môže sám. Poviem príklad, sociálna poisťovňa urobí aplikáciu a povie, už teraz viete, koľko budete mať dôchodok, a keď ste to vedeli, prečo ste sa na to nepripravili? A všetci sme v klídku, všetci sme v pohode. Na konci dňa to takto všetci akože dokážeme zniesť. Nejak sme tak ako generačne sme už na to pripravovaní. To len chcem povedať, že ak to dneska vieš, tak dneska je tvoja úloha si uvedomiť, že čo hrá v tvoj prospech a čo nehrá v tvoj prospech, aké karty hráš, a zariad sa podľa toho, aby si vedel, že nielen dneska to dáš na tú tašku, dovolenku a na to auto, ale že to dáš aj v čase o 15, 20 alebo 25 rokov.
Mi to pripomenulo, pred pár dňami som čítal knihu o ekonomii a tam ekonom 1954 bolo napísané a tam hovoril o tom, že politici, hej, že keď dávajú nejaké ekonomické riešenia, tak vždy majú na výber, že buď je krátkodobé to riešenie, čo v krátkom čase úžasne pomôže, ale väčšinou dlhodobo to nefunguje dobre, hej, že má to také potom nejaké neočakávané následky, alebo potom je to, že obetujú to krátkodobé, nejaký ten diskomfort, ale všeobecne to potom dlhodobo akože má nejaký pekný efekt. A to ma tak napadlo, že vlastne keď sa vrátime späť aj k tej rodine, tak možno krátkodobé riešenie by bolo poslať tie deti, že chod sa hrať, tu máš sladkosť, tu máš niečo, hej, že máme vyriešený krátkodobý problém. Ale potom dlhodobo by to malo nejaké následky.
Áno.
A to isté aj v investovaní, hej, že krátkodobo nejako to ututlať, lebo nevidíme, hej, tú pravdu teraz, a dlhodobo potom nás to dobehne. Alebo sa pozrieť na to, že krátkodobo to možno bude bolieť, ale dlhodobo sa nám to vráti.
Ešte v tej skupine, to, čo hovoríš, potom by som sa podpísal, ďakujem veľmi pekne, že si tam dal ten postrek, teraz čo ťa napadol. A že v tej kategórii presne, že vo finančnej pohode, dobre zarábajúci ľudia, oni hovoria, hovorím si, že aká je vízia tvojej rodiny, aké pravidlá, aké princípy by si vedel spísať na papier, a keby som sa to spýtal tvojho partnera, tvojich detí, napíšu to isté. Veľmi dôležité, nech poslucháči posúdia, čo im to dá táto myšlienka. A potom je druhá vec, je, že ako často vlastne z tých oblastí, ako je príjem, čiže chodíš do roboty, výdaje, máš nejakú rezervu, o ktorej vieš, ako tá časť tá investície, že čo to vlastne je za svet, že či si v tom svete, ako si v ňom na pohodu. A tam sa stretávam presne s tým, čo som povedal, že tam podľa mňa ľudia najviac trpia tou investičnou chudobou, že nič. A príde otázka, a že Andrej, vysvetlí nám to. Jak by som ti to vysvetlil, že najlepší výsledok je, a najlepšie vysvetlenie pre mňa je ten, že ísť od konca. Keď si predstavíš, alebo by sme mohli teda nie cudzí, ale môj, alebo účet mojej manželky a mojich detí, na tom účte ti ukážem, ako to funguje. Pozri sa. Toto je čas, za ktorý sa tam vkladalo, toto sú peniaze, ktoré sa tam sú a tie peniaze sú zložené z dvoch častí. Jednu si odpracoval ty a druhú odpracoval niekto úplne že iný. Mm. A ten iný, to sú ľudia, ktorí chodia do firiem. Každá firma, ktorá tu je po celom svete, ľudia ráno vstávajú a väčšina chodí do tej firmy tak, ako chodíš aj ty, alebo ten, alebo ona. Každý si to vieme predstaviť, chodíme preto, aby sme zarobili peniaze. V skutočnosti na prvom mieste je to, že tá firma musí zarobiť peniaze. To znamená, ona musí zarobiť a tie, čo zarobí, nedostávajú tí ľudia, čo tam pracujú. Dostávajú to tí ľudia, ktorí tú firmu vlastnia. To znamená, tí ľudia, ktorí majú vo vlastníctve tú firmu, si zoberú tie peniaze ako prvý a dajú noty, na budúci rok urobte to isté alebo viac. A teba tlačí ten čas. Predstavte si, je to isté vo firmách, že je tam to isté zázemie, že je to istá pohodička, alebo budúci rok chcú väčšie čísla, chcú viacej ziskov, chcú väčšie marže. Ten svet sa zrýchluje. Rýchlejšie. Do toho vstupuje konkurencia, vstupuje tam noví ľudia, ktorí sú mladí, načipovaní, častokrát skočia na rôzne výzvy, kde ich len využijú, ale potom vyhodia tých starších, ktorí povedia ďakujeme, neviem si to bez vás predstaviť, ale aspoň to chceme skúsiť, tam je krabica, zbalte si veci, od zajtra sa už nepotrebujú. To sú veci, ktoré sa bežne dejú a ten svet zrýchluje, ale tí ľudia nedokážu byť stále v tom cvale. Ten životný rytmus toho človeka, on podľa mňa, on nie je pripravený proste stále utekať a vydržať. A v tom investovaní je tento východisko, že keď ten svet zrýchluje a chceš, aby chceš byť jeho súčasťou, v zmysle, že na teba bude ten veľký tlak, investuj do tých firiem, ktoré ten zisk stačí tak vydolujú, či s tebou alebo bez teba, oni ho vydolujú a ty budeš mať podiel na tom zisku a budeš žiť z peňazí, ktoré si nemusel ty odpracovať. To je celé. A toto sa deje na po celom svete, bez ohľadu na to, či sa ti to páči alebo nepáči a bude sa to diať, aj keď budeš spať. Výsledok investície je, že tým, že tam vložíš peniaze, staneš sa majiteľom, tak sa podieľaš na tom zisku. To je všetko, čo potrebuješ vedieť. Mm. To je ten základ, ktorý potrebuješ. Potom už sú tie detaily, to znamená, ako to spraviť tak, aby to bolo diverzifikované, bezpečné, daňovo čo najlepšie ošetrené, likvidné a podobné veci. Tam sa doladia tie veci, ale ten principiálny základný rozdiel to, že ľudia trpia vo vyšších príjmových skupinách, trpia investičnou chudobou a doplatia na to, pretože to slovo vydržať bude trvať len dovtedy, kým príde tá zrážka s tou realitou. Mm. Ak nepríde skôr, že ten zamestnávateľ povie ďakujem veľmi pekne, na vyššom poste sme si uvedomili, že za vašu výplatu môžeme najmať dvoch takých ľudí, tak príde tým, že sa zrazia so systémom, ktorý proste vyprodukuje to, že nechá tých ľudí rovnakej výplate bez ohľadu na to, akú zásluhu do toho systému priniesli a musí dať všetkým rovnako, aby pri voľbách si nikto ani nespomenul, že by to mohlo byť inak a venoval sa niečomu inému. Yeah. Iba môj názor.
OK. Toľko na záver. A
téma bola rodina, deti, pravidla, systém.
A pozri, kam sme to rozviedli.
V tých deťoch sa odrazí všetko to, čo my budeme robiť. A keď to tým, že to budeme robiť, tak máme obrovskú šancu zmeniť všetko to, čo bude po nás. Každá jedna rodina je generačne bola vyvinutá z iných rodín a keď sa stane, že nie je spokojná s tým, ako to je, alebo cíti ohrozenie, nech si nastaví vlastné pravidlá, svoje princípy, aby mohla z toho tej ďalšej generácii, tá ďalšia generácia znova ťažiť a mohla sa o tie isté princípy oprieť. A z toho fungujú také rodinné nedeľné obedy a podobné veci, alebo revízia raz za rok a podobné veci. Čiže to, ako milí poslucháči, alebo tí, čo ste si to vypočuli, tak to je asi taký môj záver z toho všetkého.
OK. Si myslím, že super téma. Počúvajte epizódy aj tie predchádzajúce, ak ste ich ešte nepočuli. A za nás dnes všetko. Počujeme sa na budúce.
Ďakujem pekne. Majte pekný deň alebo večer. Záleží, kedy to a kde bude počúvať. Majte
Ďakujeme.
Sa.